Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі чацвярга, 22 ліпеня.
На парозе трэцяй сусветнай вайны. Хто яе правакуе і калі чакаць? Меркаванне эксперта.
Паколькі канфлікт развіваецца па шляху эскалацыі, я не выключаю, што тая пагроза, якая прагучала з вуснаў Лукашэнкі недавно в інтерв'ю, яна можа рэалізавацца.
Нелегальная міграцыя, ператрусы, кантрабанда і найвялікшы афшор. Дайджэст апошніх навінаў.
История мирного протесту про злёсы людей.
И все почему-то отрицают, что их сильно побили. Говорят, ну, мне же досталось не сильно. А потом ты вслушиваешься и понимаешь, что это все очень серьезно. И это просто нужно записать, задокументировать в этом моменте.
Про гэта да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Тэма вайны стала галоўнай у прамовах Лукашэнкі, і цяпер гэта не нейкая там гібрыдная ці эканамічная вайна, якую супраць Беларусі нібыта вядзе Захад. Не, гаворка пра трэцюю сусветную вайну, да якой Захад штурхае свет сваімі дзеяннямі адносна Беларусі.
Як звязаная вайна і сітуацыя на беларуска-лятоўскай мяжы? Навошта ўладам сёння кансультацыйны рэферэндум? Пра гэта ды шмат што іншае гаворым з палітычным аналітыкам Валерыем Карбалевічам.
І таго, каб выжыць ва ўмовах ізаляцыі міжнароднай, у пэўным сэнсе ізаляцыі ўнутранай, калі ў рэжыма няма вялікай значнай сацыяльнай апоры ўнутры краіны, то трэба штучна сфарміраваць мадэль крэпасці ў аблозе. І таму ў такой сітуацыі ўсё жыццё краіны пераводзіцца на ваенныя рэйкі, і гэта апраўдвае ўнутраныя рэпрэсіі, гэта апраўдвае пагром трэцяга сектара, грамадзянскай супольнасці. Вось, гэта апраўдвае жорсткія дзеянні, скажам, ў эканоміцы, пэўным сэнсе кашмаранне бізнеса. Гэта апраўдвае і вонкавы канфлікт. Канфлікт з Захадам, канфлікт з усімі суседзямі, акрамя Расіі. Вось, то бок, дзеля вот гэтага механізму выжывання трэба татальная мабілізацыя ўсіх рэсурсаў, трэба мабілізацыя наменклатуры, трэба мабілізацыя ўласных прыхільнікаў. І толькі такім чынам кіроўны рэжым можа выжыць, вытрымаць. Таму я думаю, што ўсе гэтыя заявы робяцца штучна, нагнятаецца такая напружанасць. І бачыце, цяпер ўжо ў Беларусі шукаюць не проста апанентаў рэжыма, якія ўдзельнічаюць у беспарадках, нават не экстрэмістаў, а тэрарыстаў. Ўсё больш прыходзіць з ператрусамі, нават у рэдакцыі газет, з паперай аб тым, што справа вядзецца ў рамках справы пра тэрарызм. І Лукашэнка нават заявіў, калі ён сустракаўся з Пуціным у Санкт-Петербургу, што заходнія медыі перайшлі да тактыкі індывідуальнага тэрору. То бок, ну, это ўжо вышэйшая, так сказаць, форма змагання. Змагаюцца не проста з некімі праціўнікамі, змагаюцца з тэрарыстамі. Ну і адсюль становіцца зразумела ўсі гэтыя гісторыі пра выкрыванне тэрарыстычных ячэек і ўсі гэтыя гісторыі з азаронкамі Гайдукевічам. Ну і вось цяпер на падставе гэтага можна рэпрэсіраваць на падставе змагання з тэрарыстамі. Таму тут логіка, яна ну, нечым падобная на тактыку ўсіх рэжымаў, скажам так, аўтарытарных. Аўтарытарныя рэжымы ўсе мілітарызаваныя, ўсе ваенізаваныя, ўсе рыхтуюцца да вайны. Ну, Албанія, часовы нвараходжы. Не хапала цэменту на будаўніцтва жылля, зато хапала цэменту будаўніцтва доты від зоты. Зараз там едзеш па краіне, доты від зоты на кожным кроку. Вось. Так что это стандартный механизм выживания авторитарного режима.
Добро, тем не менее, глядите, ну, кажуть, что Лукашенко вельми любить, ну, так бы мовить, сам проговорваться, ти спойлерить тые подеи, якія еще не здарыліся, а якія потым вот нечакана здарыцца, а ён як нібыта тая Ванга, мог их прадбачыць. Выпадкаў ёсць. І зараз такая ситуация, як ён сказаў, что вот, глядзі, там зараз приедуць якія-небудзь там барадатыя людзі з усхода і будуць там праліваць кроў у каб адпомсціць за пакрыўджаных літоўскімі памежнікамі вось гэтых нелегальных мігрантаў і гэтак далей. Ці можна і ў гэтым выпадку сказаць, што гэта такі спойлер таго, што будзе, што сапраўды можа і калі гэта будзе, то ці сапраўды вот яны неяк так вот выпадкова нейкім чынам, нейкія незразумелыя вахабіты са зброяй, адкуль яна тут возьмецца, прыедуць у Беларусь і там на мяжы з Літвой нешта будуць там высвятляць.
Видать, я не выключаю такую ситуацию, поскольку конфликт развивается по шляху эскалации, поскольку белорусские улады последовательно палят все мосты в отношении с Западом, поскольку риторика становится еще больше агрессивной. Запад теперь обвиняет не только в поддержке терроризма, Запад объявлен фашистским и нацистским. Ну и в такой ситуации я не выключаю, что та погроза, которая прозвучала з вуснаў Лукашэнкі недавно інтэрв'ю, яна можа рэалізавацца.
Але я прыгадываю, калі мы гаворым пра, узгадываем тую ж самую, скажам, сітуацыю вайны, як узнікала, як пачалася першая сусветная вайна. З аднаго стрэла ў Сараева, там іншыя войны, хай не сусветныя, больш лакальнага маштаба, таксама узнікалі, можа быць, з-за нейкай драбязы. Ці не штурхае сам Мінск, можа быць, вот, ну, я не ведаю, ці можа прывесці такі канфлікт, скажам так, на беларуска-літоўскай мяжы да сапраўды пачатку вайны?
Ну, ведаеце, як самы кажаце, тут вялікая доля выпадковасць, таму выпадковасць увогуле прагназаваць і прадказаць цяжка, немагчыма. Я вельми спадзяюся, что хопіць здорового сенсу. Во всяким разе политика по той бок мяжи белорусской, как ну, не пойти на провокации, не поддаваться на провокации, как не здарылася саправды война. Я не думаю, что навод России зацікавлена сегодня менавіта у доведении справы до такого узроўню. Такого масштабу, тому хочется сподеваться, что до этого справа не дойдет.
Спадар Валер, хотел гэтую тему закрануть крыху поздней у нашей размове, але глядачи и слухачи потрабуют все ж таки, каб я узнял ее менавіта зараз. А гэта ваш недавний коментар с нагоды проекта Конституции, якую вот эту под Лукашенку, якую выклаў у сябе на старонцы Воскресенскі і з якой у датычнасці, пра якую вы казалі ў сваім каментары. Наколькі я вось зразумеў, вы ўсё ж такі, ну, как бы заклікалі беларусаў браць удзел у галасаванні падчас референдума наконт новага праекта Конституцыі. І людзі пытаюцца, вот ўсё ж такі, ну, чаму такое ў вас стаўленне? Міхаіл Літвін піша, на якой падставе спадар Карбалевіч вырашыў, што новая канстытуцыя прагрэсіўная і вартая прыняцця. Ал-Ал піша, спытайце пра яго каментарый па версіі наконт версіі Канстытуцыі Воскресенскага. Ну і гэтак далей, гэтак далей. Ўсё ж такі. Ваш каментар, гэта Канстытуцыя, гэты праект Канстытуцыі, ці варты ён увагі, як вы яго ацэньваеце, і сапраўды, што рабіць у выніку референдума?
Ну, Треба мати на увазі, що нову конституцію Лукашенко пише сам для себе, для своїх потреб. Громадство білоруське в цьому ніяк не удільничає. Ось, коли казати про якість цієї конституції, то вона все ж ліпша, чим тепер дійничає, бо вона означає справді повноцінного президента, і особливо вона позбавляє президента статусу основного законодавчого органу. По новій конституції президент не може видавати ніякі документи, які суперечать закону. Це дуже важливо, і тому в парламенту вертається та місія, яка, звичайно, є у парламенту, з головним законодавчим органом. Тому, коли проводять нову і теперішню, то нова все ж ліпш, як би то і не було. Але проблема навіть не в цьому. Проблема у тим, як сьогодні вийти з тої тупикової ситуації, в якій опинилася країна. І тут, якби конституція, її зміст вже абсолютно не важлива. А сьогодні у експертному осяроддзі білоруському домінувала думка, що Лукашенко нікуди не сходить, що він остається при владі на новій посаді. І хоча за все це буде посада керівника Всебілоруського народу. По тим проєкті Конституції, який з'явився, хоча б неформально, але ніхто його не обіргав, виникає, що керівник Всебілоруського народного сходу має вельми обмежоване повноваження. Це не статус Назарбаєва у Казахстані, це зовсім нечто формальне. І реальна влада буде у президента. А Лукашенко обіцяв, що не буде балотуватися на посаду президента. І зрозуміло, що бували в історії ситуації, коли чоловік, який не займає ніяких офіційних посад в Україні, в державі, а не реально керує країною, керує державою. Це був Ден Сяопін у Китаї, це був Путін під час президентства Медведєва в Росії. Тому виключати ситуацію, що Лукашенко буде займати неку пусту посаду, а одночасово буде реально керувати державою, ну, я б так само не виключав, але не думаю, що це може протягуватися далі. І тут, якби, головне залишаються два питання. Ну, тепер перше питання. Чи Конституція уступить у діяння одразу після її прийняття? Тому що от тим проєктом, який пропонував, надрукував Воскресенський, там немає так званих переходних положень. Тобто з якого моменту ця Конституція вступає в силу? Одразу після референдуму? Чи, наприклад, у 25-му році? Такое так само можливо. Це перше. Друге, коли Конституція вступає в силу одразу, чи відбудуться термінові президентські вибори? Третє питання, чи буде в них удільничать Лукашенко? І четверте питання, яку посаду зробить Лукашенко в новій конфігурації? Коли Конституція вступає в силу одразу після прийняття, коли після цього відбудуться дотермінові президентські вибори, коли Лукашенко в них не удельничает, то я думаю, что рациональный ход прихильников перемен подтримать, проголосовать за эту конституцию. Ее начиняет шлях для выхода из тупика, для начиняя, что называется, показывая светло в конце тоннеля. Які інші варіанти є у прихильників перемен? Перший варіант – голосувати за. Другий варіант – прийти на вибори, проголосувати супраць. Ну, в такому разі, коли проголосувати супраць і Центр виборкам признає, що більшість проголосувала супраць, то залишається дійна конституція. І це значить, що Лукашенко відбуває свою каденцію до кінця 25-го року. Ну і третій варіант – не удільничати вибори. Варіант так само нормальний, але не мобілізуючий. Звернеце ўвагу. Мабілізацыя ў 20-м годзе з'явілася тады, калі людзі ішлі галасаваць за. Спачатку падтрымку Бабарыкі, потым, калі Бабарыку знялі падтрымку Светланы Ціхановскай. Ну, а потым, калі Лукашэнка аб'явіў сябе пераможцам, тады было абурэнне і з'явіліся масавыя пратэсты. Уявіце сітуацыю, што Ціхановскую Лукашэнка не зарэгістраваў. В таким разе, я думаю, что доминующим думкой противника Лукашенко была идея бойкота, потому что все остальные кандидаты, скажем так, увлекали полное сомнение. И вот когда был бойкот, когда люди не пошли на выборы, и я не думаю, что был бы это таким мобилизующий элемент, и люди пошли на протест. Тому бойкот не мобилизующий фактор, а демобилизующий. Тому, исходя из всех этих, так сказать, вариантов, прийти проголосовать за этот вариант при условии, что будут дотерминовые выборы, и при условии, ну, Лукашенко шмат разов сказал, что он не будет никуда учиться. Вот, я думаю, что из усіх іншых варыянтаў гэта меншае зло.
Цалкам размову з Валерыем Карбалевічам можна паглядзець і паслухаць на сайце euroradio.pl. Не забывайцеся пра VPN і ў нашых сацыяльных сетках.
На Еўрарадыё навіны спорту. Стали вядомыя сапернікі беларускіх тэнісістаў на старце алімпійскага турніру. Трэцяя ракетка свету Арына Сабаленка 24 ліпеня сустрэнецца з Магдай Лінец, Польшчы, 45-й у сусветным рэйтынгу. Сапернікам Лі Івашкі будзе француз Гаэль Монфіс, 18-й у рэйтынгу, а Ягора Герасімова Жыль Сімон, таксама прадстаўнік Францыі. У парным разрадзе беларусы пачнуць турнір сустрэчы супраць Маркуса Даніэля і Майкла Вінуса з Новай Зеландыі. Александра Сасновіч прайграла ў 1/8 фіналу тэніснага турніру ў польскай Гдыні. Яна саступіла ў трох сетах украінцы Кацярыні Казловай з другой сотні рэйтынгу 6-2, 4-6, 3-6. Бразільскі паўабаронца Віцебска Дыяга Сантас пераехаў ва Украіну. Ён падпісаў кантракт з камандай «Колас». У гэтым сезоне ў беларускім чэмпіянаце ў 16 матчах легіянер забіў 3 галы і зрабіў 7 галявых перадач. Яшчэ да афіцыйнага адкрыцця Алімпіяды ў Токіо пачаўся футбольны турнір. У яго першым матчы зборныя Егіпта і Іспаніі згулялі ў нічыю 0-0. У іншай групе мексіканцы разграмілі французаў 4-1. На адкрыцці гульні ў колькасць афіцыйных асоб складзе толькі 950 чалавек, паведамляе аргкамітэт. Урачыстасць пачнецца ў пятніцу а 14-й гадзіні паводле беларускага часу. Жывая трансляцыя на тэлеканале «Беларусь 5». Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Литву за апошнія суткі нелегальна перайшло з Беларусі 110 чалавек, большасць з іх – іракцы. Толькі ў ліпені літоўскія памежнікі затрымалі 1677 мігрантаў. З пачатку года – 2388. Гэта ў 29 разоў больш, чым было за ўвесь 2020 год.
Ангела Меркель назвала непрымальнай палітыку Беларусі па пропуску мігрантаў у Літву, краіну чальца ЕС. Канцлер Германіі бачыць палітычны складнік з боку Мінска ў згаданым міграцыйным крызісе. Цытата. «Вы бачыце цяпер, напрыклад, калі паглядзіце на тое, што адбываецца на беларуска-літоўскай мяжы, што за глядкай на канвенцыю па бежанцах з боку Александра Лукашэнкі робіцца некаторым чынам палітыка, што непрымальна», – сказала Меркель на прэс-канферэнцыі.
А вось у МЗС Расіі здзіўленыя падазрэннямі, якія выказваюць на адрас Александра Лукашэнкі заходнія палітыкі. У Вільні і іншых краінах ЕС кажуць пра тое, што да наплыву мігрантаў у Літве могуць быць датычныя беларускія ўлады. Цытата. «Абвінавачванні Мінска ў заахвочванні нелегальнай міграцыі Украіны і Еўрасаюза з блізкага ўсходу, якія гучаць з вуснаў некаторых заходніх палітыкаў, выклікаюць здзіўленне», заявіў намеснік міністра замежных справ Расіі Андрэй Руденка. І параіў Літве, цытата, «замест падрыўной дзейнасці вырашаць надзённыя для яе пытанні процідзеяння незаконным мігрантам у кантактах з беларускімі ўладамі».
22 ліпеня у глыбокім прайшоў ператрус у журналісткі Таццяны Смоткінай. Яго праводзілі мясцовыя міліцыянеры. У Смоткінай забралі мабільны тэлефон і сістэмны блок камп'ютара. Ператрус праводзіўся ў рамках часткі 1 артыкула 130 крымінальнага кодэксу «Распальванне варажнечы». Цяна Смоткіна застаецца на волі. Такім чынам хваля затрыманняў і ператрусу ў журналістаў недзяржаўных СМІ працягваецца.
У той же час журналістка Інеса Студзінская чацвёрты дзень трымае галадоўку пратэсту за кратамі. Жанчына, якая была са Студзінскай у адной камеры і выйшла на волю, расказала сваякам, што на праблемы са здароўем яна не скардзіцца, а Іне Студзінскай 64 гады, трымаецца бадзёра, адстойвае свае правы. Бытавыя умовы ў камеры кепскія. Па начах бывае холадна, матрацаў не выдалі, святло на ноч не выключаюць.
Шматразовага чэмпіёна свету па кікбоксінгу і тайскім боксе Алексея Кудзіна ўжо маглі прывезці з Расіі ў Беларусь, дзе яму пагражае да 5 гадоў зняволення. Напярэдадні апеляцыйны суд у Маскве пакінуў у сіле рашэнне аб выдачы беларускага спартсмена, нягледзячы на тое, што еўрапейскі суд па правах чалавека забараніў экстрадыцыю Кудзіна ў Беларусь. Ён прыйшоў да высновы, што беларусу могуць пагражаць катаванні. Алексея Кудзіна на радзіме абвінавачваюць па артыкуле супраціўлення супрацоўніку органаў унутраных спраў. Па некаторых звестках Кудзін можа знаходзіцца ў СІЗА нумар 1 у Мінску.
І навіна з паралельнага сусвету. 22 ліпеня на нарадзе Александра Лукашэнкі з кіраўнікамі ўраду абмяркоўвалася навядзенне парадку ў сітуацыі з прадпрымальнікамі і рамеснікамі. Цытата. «У нас хутка будзе індывідуальных прадпрымальнікаў 12 мільёнаў. У нас народу столькі няма, а будзе 12 мільёнаў індывідуальных прадпрымальнікаў. Мы стварылі каласальны офшор, дзе людзі нічога не плацяць, а ўжо ўсе індывідуальныя прадпрымальнікі», заявіў Лукашэнка і па завядзёнцы запатрабаваў навесці парадак.
У той жа час літоўскія мытнікі за паўгода гэтага года спынілі кантрабанду цыгарэт на 31,8 мільёнаў еўра. Канфіскавана 8,8 мільёнаў пачкаў цыгарэт. Большасць з іх беларускай вытворчасці. Кантрабанда з Беларусі складае каля 75%, рэшта з Калінінградскай вобласці РФ. У кожнага свой метад навядзення парадку. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Беларуская рада культуры прэзентуе прэм'еру другой і трэцяй частак мастацкай кароткаметражнай кінаанталогіі «Менск-2020». Онлайн-прэм'ера адбудзецца 22 ліпеня ў 20:00 на YouTube-канале «Беларускі фонд культурнай салідарнасці». Усё пачынаецца за зачыненымі дзвярыма, калі гук бразгання ключоў і паварочванне замка ў дзвярах выклікае панічную дрыготку. Як мы можам вызваліцца, калі шмат хто з нас усё яшчэ ў сваім асабістым палоне? У студзені 2021 года ўбачыў свет мастацкі кароткаметражны фільм пра падзеі на плошчы пераменаў у Мінску ў ноч на 16 лістапада 2020 года. Аўтарка і рэжысёрка фільму Анастасія Мацкевіч зняла яшчэ дзве кароткаметражныя стужкі ў якасці працягу анталогіі. Стрымінг Netflix зноў даў справаздачу пра страту абанентаў у паўночнай Амерыцы. У рэгулярным пасланні інвестарам кампанія паведаміла, што ў першым квартале 2021 года колькасць падпісчыкаў на гэтым рынку вырасла на 450 тысяч, а ў другім зменшылася прыкладна на такую ж колькасць. Гэта першы выпадак за два гады, калі Netflix прадэманстраваў адмоўны рост колькасці падпісчыкаў у ЗША. Netflix удакладніў, як стрымінг мае намер вярнуць падпісчыкаў назад, прычым не з дапамогай новых фільмаў і серыялаў, а відэагульнямі. Гэта будзе адбывацца без якіх-небудзь дадатковых выдаткаў, аналагічных тым, што даводзіцца рабіць пры вытворчасці традыцыйнага для Netflix контенту. Асноўная ўвага будзе надавацца мабільным гульням. Кліп піцерскага гурта Little Big на трек Go Bananas набраў на YouTube 200 мільёнаў праглядаў. Ролік быў прадстаўлены ў лістападзе 2019 года і амаль адразу стаў вірусным у сеціве. Толька за першыя некалькі гадзін з моманту рэлізу ён атрымаў больш за 2 мільёны праглядаў, а менш чым за год гэтая лічба перавысіла 100 мільёнаў. Маляўнічы кліп нагадвае Скібі-Ді, адзін з галоўных хітоў удзельнікаў Little Big. У ім такі ж запамінальны матыў і мноства дзіўных персанажаў на кшталт гіганцкага голуба або гусака, які танчыць тыктонік. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Кінадакументалістка Тетяна Свірепа практично завершила працю над своїм новим фільмом «Білорусь 2334». Фільм присвячений репресованим у 2020-2021 годах білорусам і ґрунтується на їх історіях.
Чому обрала менавіта гэтую тэму для свайго новага фільма? Ці цяжка было дамаўляцца з людзьмі, каб яны расказалі пра рэпрэсіі і катаванні, з якімі сутыкнуліся на камеру? Калі чакаць выхаду фільма? Пра гэта ды шмат што іншае гаворам з рэжысёркай Тацянай Свірэпай.
Я уже снимала фильм «Чистилище» про транзитных беженцев, которые застряли в Бресте и не могут перейти границу, и уже взаимодействовала тогда с правозащитниками. Ну и вообще я достаточно тесно взаимодействовала с правозащитниками, и они сами мне написали, попросили, чтобы я попробовала снять какой-то фильм, чтобы задокументировать пытки, которые происходили. Но меня попросили, сказали, может, ты сможешь. Ну, и я уже разработала концепцию, через пару месяцев подготовила все, нашла команду, и мы уже снимали. Да. Было вот так. Идея у нас была очень маленькое количество средств, которые выделили на съемку этого фильма, и ограниченное время. Было очень тревожно, потому что это происходило все в феврале, когда уже начались массовые задержания. До этого мне стучали в дверь, я так думаю, из-за белого листика. Меня не задержали, но мы там поговорили с этим человеком, он приходил на протяжении трех месяцев. На протяжении трех месяцев мне стучали в дверь. Он расспрашивал, кто мы, что мы, очень настойчиво просил пустить в квартиру. И сказал, что в следующий раз вы будете меня обязаны впустить. Ну, я тогда очень психанула, наверное, сняла этот белый листик, и больше человек не приходил. Но там через неделю я уже должна была снимать этот фильм, и мы подумали, что мне лучше как бы умерить свою активность, чтобы снять то, что есть, а не оставить там команду без режиссера, потому что но как бы все были подготовлены, но все-таки процессом руководила я, и я общалась со всеми пострадавшими лично, писала им, говорила, куда прийти, вот, и выстраивала как бы все эти процессы. И понятно, если бы меня там задержали и посадили на сутки, то все бы пропало.
Тетяна, расскажите все ж таки, я так разумею, что для того, как фильм гэты, ну, то есть у гэтым фільме здымаюцца, назовём гэта так, я тут, выбачайце, не валодаю гэтай тэрміналогіяй вашай кінаіндустрыі, тым не менш, на рэальных, на лёсах рэальных людзей.
Да. Людзі прыходзілі і расказывалі мне свае історыі. Я до того, как снимать, составила цэлы спісак каких-то критэрыяў, па якім я буду адбіраць эти історыі. Мне помогали волонтеры, которые брали уже интервью у этих людей. Вот. И они составили список, которые более-менее идут на контакт. И то с этого списка соглашались очень немногие. Но и там все-таки большая доля моих знакомых, которым я лично говорила, что я знаю, как тебя задержали, какая твоя история, приди, пожалуйста, расскажи. У меня были уточняющие вопросы, ну, то есть, как вас задержали, как вы ехали в автозаке, как вы сидели. И последний блок вопросов — это про их рассуждения, то, что изменилось в Беларуси, как они думают, события августа на них повлияли и как повлияли на белорусов. Вот. И это, наверное, самый интересный блок, в котором я поняла настроение белорусов. Вот. Там снимались очень разные люди. Самому младшему нашему герою 19 лет, самой старшей героине 68. Там были и работники каких-то творческих профессий, и айтишники, и строители. И я даже уговорила приехать с семьей из Солигорска, которые задержали на экскурсии в Косовском замке. Как-то они... я, наверное, звучала убедительно, что они просто сели в выходные и приехали, чтобы рассказать мне свою историю. Вот. Так что да, все основано на реальных событиях. Ничего никто не выдумал.
Вот вы троху закранули гэтую тэму, і ўсё ж такі, наколькі складана было людзям расказваць тое, што яны перажылі, і якія эмоцыі ў вас, наколькі вам было складана слухаць тое, што яны распавядаюць, і ці вот сапраўды вот не было такого моманта, калі чалавек, ну, спачатку пагадзіўся, пачаў расказваць на камеру ўсё, але потым дайшоў да самага такога, ну, скажем, трагічнага моманта ў сваёй гісторыі і сказаў: "Не, я пра гэта гаварыць больш не магу", звярнуўся і сыходзіў.
Такого не было, но были люди, которые прямо перед самым интервью боялись к нам приходить и отменяли интервью. Была одна девушка, которая написала мне утром, что у нее пропал голос, и, наверное, она не сможет прийти, но, возможно, попробует выйти на связь в Zoom, и больше она мне не отвечала. Вот на этом мы закончили. Ну, я как бы очень понимаю, у меня там сложная история, она сидела несколько раз, и каждый раз как-то очень сложно. Вот. Ну да, наверное, могу рассказать историю одного человека, который боялся даже выходить на улицу, но я ему объяснила, почему рассказать эту историю важно, почему важно задокументировать, чтобы люди знали, что такое происходит, и он все-таки пришел. И вот, например, наверное, это было сложнее всего слушать, потому что он очень психологически травмирован. И это не тот человек, который начинает рассказывать, как ему плохо. Просто когда он вспоминает, он начинает смотреть в пол, в одну точку, и это напряжение просто очень чувствуется. Ну и понятно, каким бы ты ни был эмпатом, не эмпатом, тебе тоже становится плохо вместе с ним. Меня после этой истории даже тошнило. Ну, не вытошнила, но я просто выпала на несколько минут и не слышала даже, что говорит там следующий человек, потому что так получилось, что следующий человек, он тоже сидел на кресте, ну, и тоже рассказывал, как его сильно били. И я в какой-то момент поняла, что мне очень плохо, все кружится, а потом я отключилась на несколько минут. Да, нашего, ну, мы просто опрашивали 6 человек в день, чтобы собрать достаточное количество историй, это 30 историй. Когда мы говорили про эту цифру людям, которые уже документировали раньше пытки, они просто сказали, что мы сумасшедшие. Ну, 6 историй травмированных людей в день слушать нельзя. Но мы решили, что в огонь и в воду. Плюс к нам пришел психолог, очень прекрасный психолог, который был с нами 4 дня из 5. Вот, и действительно она помогала, да и команда друг другу помогала, когда мы видели, что кто-то выпадает, ты просто подходил, говорил, пытался переключиться, потому что если ты включаешься, то ты выпадаешь. Главное в таком помнить, что все это произошло не с тобой, а ты вот сидишь здесь на стуле и это вот все слушаешь.
Слушайте, ну вот вы рассказываете про то, что... Вбачаюся, вот так складана было выслухоўваць гэтыя ўсе гісторыі падчас запісаў. Але ж ваша праца не такая вось, як у мяне зараз. Я вот запрасіў чалавека ў эфір, ён мне ў эфіры гэта расказаў, я адзін раз перажыў гэта вот слухаючы ўсё. І ўсё. Вам жа потым для таго, каб зрабіць, выбраць неабходныя кадры для фільма, даводзілася ўсё гэта пераслухоўваць яшчэ як мінімум адзін раз, а то і не раз. Потым ужо прасцей было?
На самом деле, не знаю, насколько проще. Ну, так обидно получилось, что мне еще и не заплатили, хоть там и был и маленький гонорар, но мне приходится уехать, потому что, понятно, в мой дом уже стучали, и, ну, мы и так уже ждали с осени, когда к нам там придут, ну, там с другом ходили, обсуждали, а тут уже ко мне стучат, и понятно, что нужно уносить ноги. Я еще сняла фильм, на мне все материалы, и если там меня задержат, и вдруг эти материалы пропадут, ну, я же за все это буду ответственна. Вот, поэтому переезд был достаточно нервный. Я еще приехала, и мне кажется, что надо что-то делать, быстрее что-то делать. Я начинаю слушать эти истории, и сначала меня как-то не сильно цепляло. Наверное, потому что я была какая-то... Я чувствовала себя как будто сжатый кулак, очень сконцентрированная. И я это все слушала, чтобы потом использовать при монтаже. Я записывала какие-то моменты, ставила отметочки и писала суть момента. И вот я уже делала потом этот монтаж по этим отметкам. Составляла истории на бумаге изначально, а потом уже в монтаже.
Цалкам размову з Тетяной Свирепой можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.pl, нагадываю про VPN, и у наших социальных сетках. Гэта была программа «Еврозум», штодзённы информационный подкаст «Еврорадио».
Кожный день мы распавядаем про самые галоўныя, цікавыя и курьёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еврозум». Самая европейская программа про Беларусь.